știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit! Vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători!
Astăzi ne poziționăm către o declarație sau către declarațiile Papei Francisc, iată, el face noi declarații controversate despre homosexuali. Un alt zbor cu avionul, o altă conferință de presă, o altă remarcă controversată din partea Papei Francisc pe tema homosexualității, ne-a obișnuit să facă diverse afirmații, deja au fost picurate atât de multe cuvinte pe acest subiect, încât presa laică este profund bulversată, ruptă între aparența liberală și progresistă a Papei și remarcile sale conservatoare. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Nu au trecut decât două luni de când Papa Francisc a uimit cu cel mai surprinzător comentariu de acceptare a homosexualității pe care l-a rostit vreodată un lider al Bisericii Catolice. Una dintre victimele preotului catolic cilian Fernando Caradima a declarat presei că într-o convorbire privată cu papa, acesta i-ar fi spus că nu contează faptul că este homosexual. Dumnezeu te-a făcut așa, El te iubește, iar pentru mine nu contează. Nu contează. Declarația scoasă din context și alipită la deja faimoasa întrebare retorică, cine sunt eu să judec, este o remarcă făcută de papa la conferința de presă din zborul de întoarcere din Brazilia în 2013, când a fost întrebat despre acceptarea homosexualilor în biserică, a tot hrănit iluzia unora că va veni și ziua în care îl vom auzi pe papă spunând clar și răspicat că homosexualitatea nu este un păcat, iar cu aceasta să încheiem toate discuțiile. Oare să vină chiar așa ceva, o asemenea vreme, nu știu, dar deocamdată haideți să vedem, Dumnezeu te-a făcut așa, El te iubește, iar pentru mine nu contează. Da. Ultima declarație a papei cu privire
declarația aceasta nu este publică și cred că va trebui să ne poziționăm corespunzător față de aceste cuvinte. Ele sunt citate de către altcineva. Papa nu a avut o intervenție în care să spună lucrul ăsta. Este o poziție particulară, într-o discuție particulară și, ținând cont de context, da, putem să afirmăm că asta... Afirmația respectivă nu dă peste cap poziția standard, poziția oficială a Bisericii Romano-Catolice, pentru că una este să te poziționezi față de homosexualitate ca fiind o stare de fapt și cu totul altceva este să incriminezi actul sau fapta corespunzătoare. Și cred că aici... În discuțiile noastre va trebui să fim destul de abili încât să înțelegem că există o diferență. Din punct de vedere științific, lucrurile încă nu sunt clare și va trebui să analizăm mai pe larg subiectul în contextul discuțiilor ample.
Desigur, vom avea în partea a doua un subiect care să analizeze, așa cum spuneți, e vorba despre o explorare de peste 30 de ani a etiologiei homosexualității. Este un articol publicat chiar de Semnele Timpului, născut altfel, foarte bine documentat de către Robert Ancuceanu. Este publicat în 28 august, de aceea ne vom poziționa, îl vom lua și vom încerca să discutăm. Deocamdată însă, haideți să rămânem la declarațiile pe care le face papa, fie ele oficiale sau neoficiale, iată întrebat de jurnaliști de data aceasta în zborul de întoarcere din Irlanda, ce i-a i-ar sfătui pe părinții care observă tendințe homosexuale la copii, papa ar fi spus că, citez, se pot face multe lucruri cu ajutorul psihiatriei pentru a evalua situația. La asta mai adăugat că ignorarea unor astfel de tendințe este neglijență parentală gravă. Mai târziu, Vaticanul a editat răspunsurile date de papa Francisc presei, iar referirea la psihiatrie a fost scoasă pentru a reflecta mai corect gândirea Sfântului Părinte. Așa da. S-a editat. Asta este conform unei purtătoare de cuvânt de la Vatican. Astfel, citez, când papa a vorbit despre psihiatrie, era clar că a făcut-o ca să ofer un exemplu de lucru care poate fi făcut în acea situație. Dar, spune ea, nu a intenționat niciodată ca prin aceasta să spună că homosexualitatea este o boală mentală. Și mă opresc aici, simt așa cum vreți să interveniți, abia aștept. Da, deci dacă cealaltă a fost...
Una caldă, una rece.
Da, deci prima declarație a fost într-un spațiu privat. Dumnezeu te-a făcut așa, El te iubește, iar pentru mine nu contează. De data aceasta, iată, avem purtător de cuvânt, avem jurnaliști și avem ideea aceasta pe care el o strecoare și după aceea se rectifică.
Da. Bănui că este o eroare de exprimare, pentru că în limbile latine există o asemănare între doi termeni, psihologie și psihiatrie. Inițial a fost psihiatria ca studiu, plecând de la aspectele clinice. Acum, cu siguranță că în minte era ideea copilul să aibă susținere, pentru că în media au apărut cazuri de copii ce și-au afișat public tendințele homosexuale, nu au fost susținuți, consiliați corespunzător și nu s-a luat o atitudine corespunzătoare nici în sânul familiei și nici la nivelul comunității și copiii respectivi au ajuns și sunt cazuri recente în care minorul de 90 ani să-și pună capăt zilelor în urma presiunii colegilor și a tovarășilor de joacă. În contextul acesta înțeleg că vine mesajul oferit sprijin.
Oare nu ar fi fost mai bun un mesaj specific zonei pe care el o reprezintă religios? Adică să spui că e păcat, punct. Și probabil că nu era atât de inflamat pentru că, iată, după cum era de așteptat, presa liberală și activiștii pentru drepturile homosexualilor s-au indignat, în special în spațiul francez, unde papa este acuzat că, după ce și-a construit singur o imagine progresistă în presă, acum are un discurs dublu. Citez, vedem dublu discurs insidios al unei instituții care are ca scop să persecute homosexualii. Deci de unde a plecat până unde
cred
s-a ajuns.
Cred că în presa laică a fost și un foc artificial creat, când în realitate nu era decât o dâră de fum. De ce spun lucrul acesta? Când în presa laică se ia în discuție subiecte precum homosexualitatea, hirotonirea femeilor în sânul Bisericii Romano-Catolice sau alte subiecte ce fac parte din identitatea monolitică a romano-catolicismului, jurnaliștii cu orientare laică fac o gravă eroare. Ei nu înțeleg că Biserica Romano-Catolică are niște direcții afișate, sunt clar recunoscute, iar subiectul cu privire la homosexualitate nu poate fi schimbat doar printr-o declarație, chiar dacă ar fi ea și oficială, a unui papă. Să vă zic de ce. Pentru că problema cu homosexualitatea, pe lângă faptul că poate fi trecută în categoria păcatelor de natură morală, mai are încă un adagiu specific catolicismului. Este interpretarea cu privire la aspectul activității sexuale. În romanul catolicism, sexualitatea are rol creator, procreator. În condițiile în care nașterea de copii ar trebui să fie finalitatea actului, homosexualitatea nu va intra niciodată în discuție ca să fie dezincriminată dintr-un simplu motiv că nu se pot naște copii în urma unui act homosexual. De aceea, pentru catolici, din start, subiectul este închis. Când lumea laică încearcă să creeze subiecte de genul acesta, le face pe de o parte pentru că ar dori așa ceva, să se observe o schimbare, pe de altă parte, cred că este și un soi de ignoranță în ceea ce înseamnă viața internă într-o biserică, fie ea romano-catolică, oricât de cunoscut am zice că este, fiind reprezentantul cel mai cunoscut în creștinism.
Bun, haideți să vedem însă, pentru că această declarație făcută de el a inflamat serios anumite părți, spuneam în special în spațiul francez, care a fost declarația, o repetăm, când papa a vorbit despre psihiatrie în privința homosexualității ca fiind o boală mentală, așa se interpretează, iar replicile sunt pe măsură. Spun multe voci că, de fapt, tot scandalul acesta ar acoperi scandalul esențial de pedofilie din Statele Unite. Știm, tocmai s-a publicat un raport care arată despre 1000 de victime făcute de 300 de preoți și spune, citez, mi-ar plăcea ca Papa Francis să nu-i folosească pe homosexuali pentru ca să înceteze să se vorbească despre preoții pedofili, ar trebui să fie primii care să beneficieze de îngrijiri psihiatrice. Da? Acum, observăm cum fiecare își dă replici.
E o dublă măsură și într-o parte și într-alta și încerc să
indignarea
asum
crește.
Rolul de analist. De ce? În primul rând, până în 1973, Asociația de Psihologie din America avea în lista de afecțiuni și homosexualitatea. Este dezincriminată în 1973 după principiul că nu are efecte nocive la nivelul societății și nici împotriva individului. Și apoi
chiar au terapii specifice care astăzi sunt foarte incriminate.
Bine, început de secolul 20 sau final de secolul 19, început de secolul 20, cu șocurile, lobotomia și multe alte din lucruri de felul ăsta, cred că rămân în manuale doar așa, din istoria aceea întunecată a experimentelor pe cobai umani. În privința homosexualității, vreau să urmăriți modul în care se schimbă argumentația. În anii 70, când era așa numita revoluție sexuală, homosexualitatea este văzută ca fiind o opțiune și nu ceva predeterminat. Este o alegere, se sublinia prin anii 70 și de aceea a și fost dezincriminată. Acum uitați-vă cum cazul s-a schimbat și în tabăra promotorilor homosexualității, argumentele vin tocmai din partea cealaltă. Nu! Dimpotrivă, ea este un dat de natură biologică și nu este o alegere personală. Așa sunt eu, așa sunt construit. Pentru că atunci când era o disfuncție, cu ghilimele sau fără ghilimele, vorbind de anii, de dinainte de anii 1973, se încerca cumva introducerea individului în categoria generalului, cum suntem noi toți ceilalți oameni. Și atunci, prin diverse mijloace, mai mult sau mai puțin terapeutice, se încerca reconvertirea individului. Acum, cred că expresia psihiatru și referire la susținerea din perspectiva unui psihiatru, da, poate să fie scandaloasă pentru că ar putea să aducă, eu știu, o umbră de injurie asupra comunității și asupra indivizilor homosexuali. Spun ceva acum...
Eu aș vrea să vin cu niște date cu privire la... care susțin cumva ceea ce spuneați, că orientarea sexuală nu are nimic de a face cu alegerea, pentru că s-au schimbat, așa cum spuneați. Pe 14 februarie 2014, mediile de comunicare occidentale titrau homosexualitatea masculină este influențată de gene, constatată chiar în urma unui studiu american, sau chiar spuneau că cercetătorii americani au descoperit o legătură genetică pentru homosexualitate. Studiul la care s-a făcut referire, bazat pe testarea ADN-ului prelevat de la peste 400 de seturi de frați homosexuali și de la rudele lor homosexuale, a încercat să identifice dacă unii bărbați sunt predispuși să devină homosexuali. Conform studiului respectiv, orientarea sexuală a unui bărbat este, spun aceste studii, determinată în proporție de 30-40% de factori genetici. Apropo de ce spuneați, da, deci dintr-o dată nu mai este vorba despre o alegere, ci cumva ești planificat genetic.
Da, cum să ne raportăm față de studii de felul acesta? În primul rând, oricine cercetează domeniul, cred că trebuie să înțeleagă faptul că 30-40% nu reprezintă un dat. De ce? Pentru că e o întreagă dispută, mai degrabă la nivel filozofic, și după anii, tot așa, 70, au început discuții cu privire la subiectul acesta, cât din ceea ce suntem noi suntem prin predeterminare biologică. Există un substrat biologic, fie că este în ADN-ul nostru, fie că este de natură hormonală, pentru că subiectul este împărțit și trebuie să fie luat din ambele direcții. Dar nu există nicio genă a homosexualității, cum nu există o genă a criminalității, cum nu există o genă. Există niște predispoziții, un cumul de factori, dar mediul joacă și el un rol important și nu poate fi ignorat, pentru că în condițiile în care noi vorbim de un act, ce înseamnă genetic? Genetic înseamnă o predeterminare, să zicem, a culorii ochilor sau un defect în ceea ce înseamnă incapacitatea de a percepe un spectru din culori, daltonismul, spre exemplu. Acestea sunt niște predeterminări genetice și nu au cauze sociale, culturale. Aici mediul nu joacă niciun rol. Dar mediul, la un moment dat, poate să joace un rol tot atât de puternic, poate chiar mai puternic decât biologicul. La ce mă refer? Sunt mulți dintre cei ce sunt homosexuali ce spun așa m-am trezit, așa sunt eu, de când mă știu. Și eu mă știu român de când mă știu. Mă știu că am vorbit română și asta este identitatea, dar este o identitate culturală. Acum, sunt predispoziții și bineînțeles că toți factorii aceștia pot juca un rol. Cu privire la psihiatrie, că mi-a rămas locul acesta, istoric vorbind, homosexualitatea a fost studiată în domeniul psihiatriei pentru că era întâlnit în cazurile clinice a persoanelor, să spunem, cu deviație, unde personalitatea lor era tulburată, iar aspectele comportamentale au fost asociate cu problemele psihiatrice. De aceea, inițial, homosexualitatea era, și istoric vorbind, a fost asociată cu persoane de la periferia societății, oameni cu personalități la limita normalului, dacă nu chiar cu personalități alterate. Deci aceasta a fost percepția istorică, nu doar în sânul societății religioase, ci și din punct de vedere științific, pentru că primele studii pe ceea ce înseamnă comportamentul homosexual s-au făcut din categoria persoanelor ce erau cumva afectate. Erau deținuții, infractori, erau cei cu boli psihice internați în centre de reabilitare și sărmanii de ei doar reabilitare, nu era în perioada respectivă, și în contextul acesta posibil că de aici și reacția virulentă a presei când a fost folosit cuvântul din partea papei de consiliere psihiatrică.
Reamintim, întrebat de jurnaliști în zborul de întoarcere din Irlanda, ce i-ar sfătui pe părinții care observă tendințe homosexuale la copii, papa ar fi spus că, și prin asta a scandalizat, se pot face multe lucruri cu ajutorul psihiatriei pentru a evalua situația.
Cred că o consiliere, cred că a fost și o confuzie, pentru că vorbește spaniola și italiana și cred că a fost o confuzie între consilierea psihiatrică și cea, de aceea și s-a simțit nevoia să se sublinieze printr-o notă adiacentă ulterior de către purtătoare de cuvânt de la Vatican, când subiectul a fost retușat, nu doar din rațiuni politice sau a corectitudinii politice, ci și pentru că personal gândesc că este o scăpare. Consilierea cred că e necesară. De ce? Pentru că dacă un copil are un comportament ce nu intră în linia generală, de orice natură ar fi comportamentul respectiv, el are nevoie de susținere, pentru că presiunea din partea grupului va fi de fiecare dată mare. Și aminteam mai devreme despre cazul minorului de 90 ani ce a ajuns să se sinucidă.
Biserica ar trebui să se poziționeze într-un fel față coerent. De exemplu, cum ar fi sunat din partea papei să spună, da, homosexualitatea este un păcat și pentru asta există, părinții trebuie să și
da. Da, cred că aici ar trebui să nu ne mai jucăm cu terminologiile, nu? Și
pentru
cu tot felul de cuvinte.
Ajuns,
ce...
Exact. Homosexualitatea, o boală mentală. Sigur că s-au inflamat toți.
Da.
Așa. Și
cred că ar trebui să înțelegem un lucru și poziția pe care eu mi-o asum creștin practicant și biserica din care provin are viziunea aceasta: actul homosexual este păcat, homosexualitatea are factori multipli și nu putem să-i negăm și nici nu vom intra în dezbaterile acestea ce sunt sterile la un moment dat. De ce? Pentru că dacă mergem pe argumentația că așa sunt eu, așa m-a făcut mama natură, tata Dumnezeu sau oricine...
30-40% din genetica, da, mea este...
Dar noi suntem predeterminați, noi suntem predeterminați genetic să furăm. Noi suntem predeterminați genetic să înșelăm. Noi suntem predeterminați genetic să ucidem. Noi suntem predeterminați genetic să ne mâniem. Noi suntem observați...
Nu puneți egalitate,
adică, nu pun egalitate.
Și
spun că în lumina teologiei Bibliei, natura umană are aspectul acesta păcătos, pervertit, decăzut. Între tendințele acestea și comportament apare o virgulă, nu doar autocenzura umană, pentru că fiecare dintre noi învățăm să ne cenzurăm comportamentul într-o măsură mai mică sau mai mare, dar din perspectiva creștinismului se incriminează atât aspectul ce ține de interior, dar și actul. Spre exemplu, să luăm predeterminarea genetică a unui alcoolic, da? Istoric vorbind, dacă ar fi să fac o analiză în familie, mă iau pe mine ca să nu jignesc pe nimeni, aș fi predeterminat genetic pentru alcoolism. Sunt abstinent. Și vorba unui prieten de-al meu, am ales lucrul acesta tocmai pentru că pericolul pentru mine este cu mult mai mare. De ce facem lucrul ăsta? Și de ce am ales comparația aceasta? Pentru a spune că între o predeterminare genetică și comportamentul în sine, e o distanță mare.
Și o chestiune de alegere.
Și aici apare, aici ar trebui să-și lămurească cei din comunitatea homosexuală discursul și să ne spună lămurit dacă este un dat genetic și n-au încotro, sau este o alegere, așa cum se susținea suscitare în anii 70, când doreau să fie dezincriminată homosexualitatea din lista tulburărilor. Deci, cred că va trebui să fim foarte clari. Dacă este o alegere, atunci se activează responsabilitatea individului. Dacă este o predeterminare genetică și este un dat, n-ai încotro, atunci recunoaștem faptul că da, sunt factori ce ar putea să te ducă în direcția respectivă, dar 30-40% nu este majoritatea. Nu reprezintă majoritatea. Și procentul acesta sau procentele acestea nu sunt majoritare în condițiile în care noi vorbim și alegerea își spune cuvântul. Acum, există un soi de mândrie și de încăpățânare oarecum. De ce am folosit în încăpățânare? Pentru că o publicație în franceză a comunității, chiar așa se și intitulează, Încăpățânatul. În condițiile date, datorită oprobiului istoric vorbind, comunitatea simte nevoia să-și redefinească identitatea. Creștinismul nu a tratat cu înțelepciune și a aruncat la groapa de gunoi, din perspectiva comunitară, pe toți cei ce nu intrau în categoria normalului, așa cum definim normalul, și de aici nu s-a putut face nimic. Cum Hristos ne învață să iubim pe cel ce comite adulter, pe cel ce fură, pe cel ce minte, dar să-l ajutăm să iasă de sub jugul unei anume dependențe, fie ea de natură psihologică sau de natură fizică, tot așa putem să vorbim că ar trebui să fie o atitudine consecventă, noi să fim iubitori față de indivizi și să dezaprobăm actul ca atare.
Nu este ceva simplu de făcut și cu siguranță Papa Francis face în continuare greșeli, încercând așa să meargă în echilibru, însă poate că dacă s-ar poziționa așa cum ar trebui să se poziționeze un lider religios...
Da, poate că ar trebui să spună simplu. Iubesc homosexualul, dar dezaprob practica.
Ar fi mult mai simplu.
Da.
Și dacă ar spune în câteva ocazii, s-ar
și
înțelege.
Ar avea un atu și vreau să folosesc
și
ocazia. De ce? Pentru că apare situația când e o familie. Ce face copilul care este adoptat într-o familie de homosexuali? Ar trebui să faci teste genetice și să iei pe cei care sunt predeterminați genetic, pentru că ar fi anormal să încredințezi unui cuplu homosexual un copil ce este predeterminat genetic să fie heterosexual. Și nu ar fi la el acasă.
E mult de discutat, pentru că, iată, situația aceasta a adopțiilor nu este ipotetică, ci chiar se întâmplă. Există familii homosexuale care au un...
Rezervele pe care le am eu nu copii. Sunt doar dintr-o perspectivă religioasă sau datorită unor, cum să spunem, reflexe de natură religioasă, ci mai degrabă există o problemă cu implicații puternice la nivelul societății și cred că societatea va trebui să găsească răspunsuri pertinente la provocarea aceasta.
Până una alta, societatea vrea să fie foarte tolerantă, lucru care nu este rău deloc, însă aici ar trebui să avem dezbateri mai ample și cu reprezentanți din toate mediile, inclusiv cele religioase, și când spun cele religioase sperăm să există lideri religioși și foarte curajoși care să poată spună da, homosexualitatea este un păcat cu care nu putem fi de acord. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie. Sunt Beatrice Lospa, toate bune!